зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Син на пратеник и поранешен осуденик предничат во добивањето тендери за снабдување со нафта на државните институции. Мали очекувања дека конечниот француски предлог ќе го тргне ветото за Европската Унија. Одлуката за забрана на абортус во Соединетите Држави носи страф од укинување и на други права. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Син на пратеник, поранешен осуденик, како и бизнисмени од градежниот сектор, предничат во добивањето тендери за снабдување со нафта на државните институции. Државниот колач за горива од 30 милиони евра за година и половина го поделиле 9 нафтени компании. Тоа е една третина од вкупно 27 фирми кои имаат лиценции и работат на македонскиот нафтен пазар. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
За набавка на горива за грејење лидери во тендерски сделки се компаниите Пуцко Петрол и Супертрет. Првата е во собственост на Асмир Јаховски, син на поранешниот градоначалник на општина Пласница и сегашен пратеник од редовите на ДУИ, Исмаил Јаховски. Во моментов, според податоците од централниот регистар, Асмир Јаховски е целосен собственик на Пуцко Петрол. Податоците од бирото за јавни набавки покажуваат дека вкупната вредност на реализираните тендерски договори за таковната година изнесува најмалку 4,5 милиони евра. Албанските опозициски партии неодамна обвинија дека компанијата добива тендери најчесто од општини во кои градоначалници се од редовите на партијата на Јаовски ДУИ. Од ДУИ пак таквата теза е демантираа. Но обвинувањето дека Пуцко Петрол добива многу тендери поради партиската активност на таткото на собственикот на фирмата, Исмаил Јаовски, добивме само кус коментар од него. Никаква врска немам со Пуцко Петрол, ни изјави на телефон пратеникот Јаовски. Првата антикорупционерка Билјана Ивановска вели дека актуелниот закон за судирни интереси го ограничува во рамките на директно учество во јавна набавка.
Кога немаме класичен судирни интереси, како што е во овој случај, тогаш можеме да зборуваме само за влијание, кое што е најтешко докажливо, но факт е дека е широко распространето кај нас, мислам во нашата држава, и дека е силно и постои.
Таа објаснува дека токму политичкото влијание е најсериозниот проблем кој што е тешко да се докаже во постапката, но често е очигледен. Второ рангираната фирма Супертрет од почетокот на годинава наплатила од државата 225 фактури во вредност од над 1 милион евра, покажуваат податоците од отворени информации. Минатата година оваа фирма остварила добивка од 3,2 милиони евра. Според податоците од Централниот регистар, оваа компанија е во собственост на Владимир Стајч, кој е прогласен за почесен конзул на Србија во Македонија. Тој беше еден од сведоците во судскиот процес Плацевите на Водно, кој беше поврзан со бизнисмени блиски до поранишниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Од почетокот на годинава, фирмата Тритерол Петрол од државните сметки наплатила 248 фактури за набавка на горива. Вкупната вредност на тендерите за набавка на горива за грејење од почетокот на годинава изнесува 3,8 милиони евра. Собственик на оваа компанија е Лјупчо Пецов, кој беше осуден на казна затвор од 7 години. Во судски предмет познат во јавноста како керозин, поради како што се вели во обвинението од 2013 година, точење на помало количество нафта отколку предвиденото со договорите за јавни набавки, со што било уштеден буџетот за речиси 3 милиони евра. Анализата на јавните набавки покажува дека едни исти фирми добиваат тендери во одредени општини. Антикорупционерката Ивановска вели дека проблемот е во фер конкуренција.
Дали има тука фер конкуренција? Би рекла дека нема. Од 30 фирми ако само 6 се вртат и добиваат, значи нема фер конкуренција или има некаков проблем. Повеќе мислам дека веќе тие сами си се групираат и си го чистат пазарот уште пред да се јават на тендерот и си го делат колачот отколку тоа да оди преку една фер постапка.
Незиното искуство покажува дека пазарот е поделен и дека често се знае која фирма на кои тендери ќе се јави и во кои региони ќе ги добија. Институциите купиле горива за моторни возила во период од јануари 2021 до денеска во вредност од најмалку 4 милиони евра, покажуваат податоците од бирото за јавни набавки. Најчесто за горива на моторни возила пари били исплаќани кон нафтените компании Мак Петрол и Лукойл.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Нема да има поместување на бугарското вето во финалната верзија на францускиот предлог, прогнозираат аналитичари за Радио Слободна Европа. До крајот на месецот истекува француското председателство, а на него се чека да се изјасни за дополнувањата на македонската и бугарската страна на предлогот. Аналитичарите очекуваат технички модификации во предлогот, но не и драстично подобрување. Јасмина Јакимова.
На неколку дена до завршувањето на француското председателство со Европската унија, неизвестна е судбината на францускиот предлог, со кој требаше да се крене бугарското вето и да почнат преговорите на Македонија за влез во Европската унија. Македонските власти рекоа не за првичниот текст на предлогот. Бугарското собрание па го усвои дополнувајќи го текстот со своите црвени линии кон Македонија. Сега жешкиот Костен е повторно во земјава, која ќе треба да го повтори кажаното не за предлогот или да ретерира во ставовите. По официјалното врачување на конечната верзија, што треба да ја финализира и достави Франција во преостанатите неколку дена. Аналитичарите не очекуваат дека нешто драстично ќе се случи во следниве денови. Според долгогодишниот дипломат Драган Јањатов, Македонија сега се наоѓа пред свршен чин да го земе или одбие понуденото.
Суштината е во тоа што Македонија сама падна во собствената замка. Се сплетка во бугарската пајакова мрежа и сега не знае како да се отплетка од тоа.
Лошите позиции во кои сега е Македонија ги припишува на неуспехот на луѓето што ги водат овие процеси. Вели дека не смее да се дозволува поединци да решаваат стратешки прашања. Сега забележува дека веќе е предосна за нешто да биде направено. Бугарија ветото за Македонија за почеток на преговорите го стави пред 2 години, поради несогласување околу македонскиот јазик и македонската историја. Франција како председаваш со Унијата се обиде да помогне за негово кревање со својот француски предлог, доставен пред неколку недели, кој за да биде усвоен требаше да го прифатат сите земји членки на Унијата, заедно со Македонија. Со него за прв пат билатералните прашања меѓу Македонија и Бугарија беа ставени во преговарачката рамка за ЕУ. Во очекување на усогласената верзија на францускиот предлог, Јањатов не е оптимист за Македонија. Единствено забележува дека евроинтеграциите може да се деблокираат за Албанија, која во процесот за преговори беше врзана во пакет со земјава, а бугарското вето, иако немаше никаква врска со оваа држава, сепак го блокираше низиното членство во Унијата.
Меѓународната заедница е изморена од тој проблем. Ќе пуштат Албанија да оди сама, да ги почне преговори. Тоа ќе биде целата придобивка.
И аналитичарот Мерсел Билјали нема големи очекувања во однос на придвижување на евроинтеграциите за Македонија во следните денови.
Мислам дека е многу тешко и јавноста е наелектризирана со брзото реагирање во однос на предлозите, промените, тоа што се случи во Бугарија и не е толку едноставно сега да се направи некоја политичка акробација во однос на ставоите. Предпоставувам дека ќе остане за октомври.
Билјали смета дека има премолчен консензус во земјава од страна на сите политички фактори околу нашите црвени линии. Не очекува голем меѓународен притисок кон Македонија, бидејќи вели дека саметот на ЕУ покаже дека Западен Балкан не е главниот фокус на Унијата. Францускиот предлог е трет обид за деблокирање на бугарското вето во изминатите 2 години. На него ми предходеа германски и португалски предлози, именувани според европските држави што во тој период председаваа со Унијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Милиони американци внимателно следат дали Врховниот суд ќе продолжи со укинување на други права за кои сметаат дека им се обезбедени од претходните генерации, откако во петокот судот ја укина уставната гаранција за правото на абортус. Во прашање сега се доведуваат правото на контрацепција, правата на малцинствата или правото на истополови бракови. Пренесува Пелагија Стојанчова.
Имаше уште една експлозија скриена во пресудата на Врховниот суд на Соединетите држави од 24 јуни, со која се поништи уставното право на абортус во Америка, пишува Financial Times. Во идните случаи треба да ги преиспитаме сите материјални преседани на овој суд во согласност со законите, напиша 74-годишниот конзервативен судија Кларенс Томас. Со таа една фраза, посочува лондонскиот весник, судијата Томас ги разбудил стравувањата на либералните американци дека највисокиот суд во земјата ќе ги смени преседаните кои воспоставија уставни права на слични принципи, како во случајот Ро против Вејд од 1973-та, со кој се заштити правото на абортус. Судијата Томас наведе три цели, пишува Весникот. Тој цели кон правото на контрацепција, потоа правото на сексо личност од испол од 2003 година, како и пресудата со која се гарантира пристап до истополови бракови. Ние имаме должност да исправиме грешката утврдена во тие преседани, напиша судијата Томас, додека другите членови на конзервативното мнозинство што го соборија законот за абортус истакна дека случајот со абортус не треба да се применува пошироко. Сепак, Financial Times нагласува дека многу американци стравуваат дека одлуката најавува дополнителни чекори на Врховниот суд за поништување на деценискиот општествен напредок и внимателно следат дали судот ќе укине повеќе отколку што предпоставува дека се нивни уставни права. Можноста пресудата за абортус од петокот да има многу поголема применливост од самата забрана за абортус е централниот аргумент на тројцата либерални судии на Американскиот Врховен суд, посочува Американскиот конзервативен весник Wall Street Journal. Судиите назначени од демократите напиша, денешното мислење ќе потикне борбата против контрацепција и сите други прашања со морална димензија од 14-тиот амандман воведен во националните законодавни тела. Недостатокот на јасен и конзистентен одговор кај огромното мнозинство конзервативни судии кои го контролираат Врховниот суд ги зголеми стравувањата кај левицата дека одлуката за абортус може да биде само почеток на остра промена надесно за прашања директно поврзани со интимни лични избори, пишува New York Times. Многумин изразија загриженост дека не само што ќе се ограничи правото на пристапот до абортус, туку може да значи пресмртница во укинување на низа други заштитни мерки за расните и етничките малцинства, хомосексуалците и други, пишува Вашингтон Пост. Како да се разбудивме во 50-тите години од 20-тиот век, рече Медисон Дейвид, 26 годишна девојка од Висконсин, која рече дека пресудата ја потврдува незината потреба да се подготви за борбата за правата, дури и оние што се чинеше дека ги добила предходните генерации.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со американскиот аналитичар и познавач на состојбите на Балканот Едвард Джозеф предизвикало бројни коментари на посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Джозеф, меѓу другото, зборува и за бугарското вето на македонските евроинтеграции. Читателите коментирале и за парадата на гордоста која по трет пат се одржа во Скопје. Прегледот на вашите коментари ги подготви Горица Попова.
Бугарија е како Русија, пристапот е ист, тактиката е различна. Вака го оценува однесувањето на нашиот источен сосед Роберт Джозеф, добар познавач на состојбите на Балканот, професор на Школата за меѓународни напредни студии во Мисури, САД, и поранешен дипломат во интервјуто за Радио Слободна Европа на македонски јазик, во кое покрај другото вели дека Путин победува во наводници на Балканот со одржување нестабилност. На нашата Facebook страница Ајет Меди Амети му порачува: ова што го кажувате на нас би било убаво да го кажете во Брисел. Оние што го следат нашето радио развиле дискусија во која го искажуваат својот револт спрема Бугарија за ветото со кое го спречува почетокот на преговорите на Македонија за членство во ЕУ. Интересно е што меѓу посетителите на Facebook страницата има и понекои бугарски граѓани кои како да имаат задача да провоцираат. Илија Славчев, например, пишува: «Не Бугарија, а Србија ги труе мозоците на македонците», при што македонците се ставени во наводници. Филип В. му реплицира: 150 години спиете на тоа уво и памет не ви дојде, затоа сте дупката на Европа. По информацијата на бугарското МНР, ако Скопје го подпише протоколот, Софија ќе одобри старт на преговорите со ЕУ, Сашо Јовчевски коментира: «Не благодарам, за разлика од вас, ние сме луѓе, не можеме да бидеме заложници и уценети од држава која сака по секоја цена да ни присвои нешто што со векови било наше и до ден денешен. Затоа Еди Рама убаво ви го плесна и ве болеше, ама на тоа ќе се навикнете, држава без корен не бива». Дејан Чаушевски постирал фотографија на бугарски пратеници во нивното собрание, кои држат транспаренти со надпис «Македонија е Бугарија», и напишал: «За ваква ли иднина ни зборувате цело време? Не благодарам». Гордана Трајковска се чуди: «Некако многу одеднаш се зажелеа да почнеле преговорите, а во суштина едва и чекаат да се изживуваат врз нас со безброј услови според нивни вкус». Парадата на гордоста по трет пат се одржа во Скопје, но коментарите како и секогаш од неуместни по неуместни, со колнежи и клетви.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.